1966-yildan 1966-1969-yillar. Xitoydagi Masxi Mizong Miaoning guvohligi. Imoningdan voz kech, deb baqirdi kommunist politsiya ofitseri Mizong Miaoga. Ofitser mush bilan stolga urdi. Miao esa sekin biroq xotirjamlik bilan Iso Masih mening najotkorim. Men sizning buyrug'ingizga itoat qila olmayman dedi. Ateizmdan yuz o'girib, imonli bo'lganiga 7 hafta o'tgach, Mizong Miao xushxabar voizi bo'ldi. Xitoydagi yertolalarda joylashgan jamoat a'zolariga tegishli holat edi bu. Imonlilar Masihni Rabbim deb tan olgach, maxsus ta'lim olishni kutib o'tirishmasdi. Imonga kelgani zahoti Iso Masih haqidagi xushxabarni yon atrofidagilarga tarqatardi.
Miaoni ham imperializmning zahari deb qamoqqa olishdi. Uni kaltaklashdi, u esa ibodat qildi. Uni kaltaklashayotganlarida uning yuragini g'ayritabiiy bir shodlik to'ldirdi. U o'zini muqaddas ruh o'rab turganini va kommunistlar Iso Masihdan voz kechishi uchun hech narsa qila olmasligini his qildi. Mizong Miaoni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi. Biroq qamoqxonada ham boshqa mahbuslarga xushxabar aytgani uchun yana 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Miaoning xotini erini ko'rishdan umidini uzib, u bilan ajrashdi. Miao bu xabarni eshitib qayg'urdi. Keyin esa Zabur 72-bob 25-oyatni esladi. Osmonda kimim bor sendan bo'lak? Yerda ham sendan o'zgasini istamayman.
U shu oyatga she'r to'qib, uni qo'shiq qilib aytdi. Miao kameradoshlariga xushxabar aytishda davom etdi. Keyin esa sovuq minus 0 ga yetadigan qahraton qish keldi. Qamoqxonada epidemiya tarqaldi. 1300 ta mahbusdan 1050 kishi o'ldi. Miaoni ham o'ldi deb o'ylab morgga olib borishdi. Ammo uning ruhi tirik edi. Morgda boshqa o'liklar bilan yotar ekan ibodat qildi. U Xudoning ulug'vorligi bilan porlagan oppoq kiyimdagi farishtalarni ko'rdi. Farishta unga tomon pufladi. O'sha zahoti uni kasallik tark etdi. O'zini yaxshi his qildi. U tiz cho'kin Xudoga shukrona aytib morgdan chiqib ketdi. Qamoqxona doktori uning yurayotganini ko'rib qo'rquvdan baqirib yubordi. Isoning shogirdlari Iso o'lib tirilganidan keyin uni ruh deb o'ylashganidek, doktor ham Miaoni ruh deb o'yladi.
Biroq Mizong Miao uning yoniga kelib, "Qo'rqma. Men Mizong Miaoman. Xudo meni tiriltirdi va shifoladi. U meni senga Xudoning yo'lini ko'rsatishim uchun jo'natdi," dedi. Doktor esa, "Tiz cho'kin, sening Xudoying haqiqiy," dedi. 15 yil o'tib, Miao ozodlikka chiqdi va yertoladagi jamoatda maxfiy ravishda o'z ishini davom ettirdi. U jamoatda yana 18 yil ishladi. Qamoqxonada uni azoblashar ekan, uni azoblashayotganlariga azoblar mening imonimni kamaytira olmaydi. Aksincha, Masih bilan munosabatimni chuqurlashtiradi, xolos. Har qaysi davrda ham Isoning shogirdlari azoblar va qiynoqlar paytida u bilan yaqin munosabatda bo'lishgan. Ular Masihning mo'jizalariga guvoh bo'lishgan. Bu esa ularga qayta kuch va umid bag'ishlagan. Aziz tinglovchi, sizning hayotingizda Xudoga joy bormi?